ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምትልሙድ ንግሆ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ቅዱስ ማርታ ህንጻ ብዝርከብ ቤተ ጸሎት ዕለት 1 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ትሕትና መገዲ ቅድስና ምዃኑ ኣብ ዘብር ሓሳብ ኣማኪሎም ብላቲን ስርዓት ናይ ዕለቱ ካብ መፅሓፍ ሳሙኤል ካልእ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 14 ፍቕዲ 30 ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 5 ክሳብ 13 ከምኡ ውን ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 10 ዝተወስደ ምንባብ ኣሞርኪዞም ጭቡጥ ኩነት ታሪኽ ንጉስ ዳዊት እናጠቐሱ ዳዊት ኣብ ጎይታ እምነቱ ኣንቢሩ ውርደት ብእሽታ ይቕበል እግዚኣብሔር ሓጢኣት ዝምሕር እውን እንተኾነ ምግባረ ብልሽውና ዘስዕቦ መቕሰልቲ ንምሕዋይ ኣሸጋሪ እዩ ቢሎም ንጉስ ዳዊት ናብ ምግባረ ብልሽውና እንከምርሕ እግዚኣብሔር ብልኡኽ ነቢይ ናታን ኣቢሉ ነቲ ዝፈጸሞ ግብረ እከይ የብርሃሉ ዳዊት ሓጢኣተይና እንተኾነ ትሑት ብምዃኑ ቅዱስ እዩ ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ጂሶቲ ሓቢሮም ምግባረ ብልሽውና ዘስዕቦ መቕሰልቲ ንምሕዋይ ኣሸጋሪ እዩ ዳዊት ሓጢኣተይና እምበር ምግባረ ብልሽውና ኣይፈጸመን ምግባረ ብልሽውና ዝፍጽም ዛዕባ ምግባረ ብልሽውናኡ ኣይስተውዕልን ልበ ሓደ ኣብ ምግባረ ብልሽውና ዝተኣልከ ሰብ ናይ ምልዋጥ ጸጋ የድልዮ ዳዊት ልዑል ልቢ ዝነበሮ ብምዃኑ ዝፈጸሞ ግብረ እከይ የስተውዕል ነቢይ ናታን ንዳዊት ዝፈጸምካዮ ዝምውና ንምኽዋል ህይወት ንጹሕ ሰብ ንሞት ዳሪግካ እታ ሴፍ ድማ ካብ ቤትካ ኣይክትርሕቕን እያ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ዝምሕር ኣቦ እዩ ዳዊት እቲ ብምግባር ብልሽውና ዝተኣልከ ልቡ ክልወጥ ይፈቅድ ብዝተለወጠ ልቢ እንተዘይኮይኑ ቁስሊ ምግባረ ብልሽውና ንምሕዋይ ኣሸጋሪ እዩ እዚ ድማ ኣብ ዓለም እንሪኦ ዘለና ጭቡጥ ጉዳይ እዩ ዳዊት ኣብ ምግባረ ብልሽውና ድሮ ዝተኣልከን ምስ ወዱ ኣቤሴሎም ፊት ንፊት ይራኽብ ነቶም እናቱ ዝኾኑ ድማ ኣኪቡ ካብታ ከተማ ንምውፃእ ይመርፅ ናብ ዓርካ ይምለስ ንድሕሪት ምንስሓብ እንተዘይኮነ ገዛእ ርእሱ ንምክልኻል ስም እግዚኣብሔር ብኸንቱ ኣይጥቀምን ህዝቡ ንኸድሕን ይምለስ ይልወጥ የንስሓብ እወ እዚ እዩ መገዲ ቅድስና ናይ ምልዋጥ ጎደና ዳዊት ኣብ እግዚኣብሔር ይወከፍ በዚ መገዲ እዚ ኣቢሉ ድማ ካብ ሓጢኣት ናብ ቅድስና ይገብል ዳዊት እናነበዐን ገጹ ከዊሉ ነታ ከተማ ሓዲጉ ይወፅእ ኣብ መገዲ ዝረኣዮ ድማ የዋርዶ ነበረ ሽምዒ የዋርዶን ይረግሞን እግዚኣብሔር ነዚ ኩሉ ጭንቀተይ ርእዩ እቲ መርገም ናብ ጽቡቐይዶ ይልውጠለ ይኸውን ይብል ዳዊት ካብቲ ኩሉ ሓጢኣቱ ናብ ዕቕባ እግዚኣብሔርን ኣብ እግዚኣብሔር ናብ ምእማን ይምለስ ብዙሕ ግዜ ንሕና እውን ገለገለ ሰባት ኣብ ልዕሌና ሕማቕ እንክዛረቡ ገዛእ ርእስና ንምክልኻል ሓፍሓፍ ንብል ወይ ከዓ ከም ሽምዒ ወዲ ገይራ ሕማቕ መልሲ ንህብ ንራገም ክርስቲያን ናይ ትሕትና ጸጋ ይሃልዎ ትሕትና ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ከም ዳዊት ገዛእ ርእስኻ ንምውራደ ትሑት ምዃን ማለት እዩ ገዛእ ርእስኻ ብዘይምውራደ ትሕትና የልቦን ኣብ ህይወትካ ገዛእ ርእስኻ ምውራድ እንተዘይትፈልጥ ኮንካ ክትሕት ዘይከኣል እዩ ኣብ መወዳእታ ዳዊት ገዛእ ርእሱ የዋርድ በዚ መገዲ እዚ ኣቢልዎ ድማ ናብ ቅድስና የምርሕ እግዚኣብሔር ብመገዲ ገዛእ ርእሲ ምውራድ ንወዱ ክሳብ መስቀል ኣዋሪዱ እንደ ቁን ቤተ ክርስቲያኑን ቅድስና ዓደለ ወልደ እግዚኣብሔር ትሕትና ናብ ቅድስና ዝመርሕ መገዲ ምዃኑ ብቓልን ህይወትን መስኪርዎ እዩ ዳዊት በቲ ናይ ትሕትና ተግባር ኣቢሉ ትሕትና ኢየሱስ ተነቢው ዝበልዎ ቅዱስ ኣቦና ዝለገስዎ ስብከት እግዚኣብሔር ንቤተ ክርስቲያንን ንኹላትናን ናይ ትሕትና ጸጋ ይዓድለና ገዛእ ርእስና ብዘይምውራድ ትሕትና ክንነብር ከም ዘይከኣል እግዚኣብሔር ብጸጋኡ ንኽንርዳዕ ይደግፈና እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ጂሶቲ ሓቢሮም